Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dobar večer. Z vami sem Alinka Heferle-Felc.
V mozaiku dneva boste slišali.
Pristojni nadaljujejo z iskanjem rešitev za nakopičene težave v primarnem zdravstvu. Sindikat policistov Slovenije, mešane patrulje z vojsko na meji so Sizifovo delo. Pred evropskimi volitvami se bodo predstavili Gibanje Zedinjena Slovenija, Dobra država, Lista Povežimo se in Domovinska liga. Vreme, konec tedna bo pretežno oblačen, pojavljale se bodo krajevne padavine. Iskanje rešitev za nakopičene težave v primarnem zdravstvu ni končano. Z vladno potrditvijo aneksa številka 1 k splošnemu dogovoru, ki na novo določa zgornjo mejo, po kateri bodo lahko družinski zdravniki odklanjali dodatne bolnike, se je pot do ureditve razmer šele začela. Naslednji korak je aneks številka 2, ki naj bi zagotovil ustrezno plačilo. Na Ministrstvu za zdravje predloge zbirajo do sredine prihodnjega tedna.
Pričakujemo predloge vseh tistih skupin oziroma vseh podpisnikov aneksa. Zdaj po izkušnjah, ki jih na ministrstvu imamo, za takšen aneks, ki ima tudi finančne posledice, pride tudi do 300 predlogov. Na ministrstvu jih bo treba predelati, ovrednotiti, pripraviti vsebino aneksa in potem naprej po postopku, tako da, kar se tiče same časovnice, ta trenutek zelo težko rečem, najbolj optimističen rok je tam nekje 15. julij.
Je sporočil resorni minister Aleš Šabeder. V pričakovanju potrditve aneksa številka 2 in ostalih ukrepov so tudi družinski zdravniki, ki so ponekod podali odpovedi, ponekod so z njimi zagrozili. Te poteze so zamrznili do jeseni. Slovenska policija je v zadnjih 24 urah znova prijela več nezakonitih migrantov in njihovih pomagačev. Ob tem se sooča tudi z očitki. Civilno-družbena inicijativa Infokolpa je pripravila poročilo, v katerem njene pripadnike obtožila, da tujcem v naši državi sistematično onemogočajo pravico do azilnega postopka ter jih protipravno in selektivno izročajo Hrvaški. Na navedbe se je odzval predstavnik slovenske policije Peter Skerbiš. Zatrdil je, da je delo njenih pripadnikov na šengenski meji strokovno in zakonito, ter da nikomur ne odrekajo pravice do mednarodne zaščite.
Policija je te trditve v preteklosti že preverila in ni ugotovila nepravilnosti. Prav tako so tovrstne trditve preverjale nevladne organizacije, Varuh človekovih pravic in Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce, UNHCR. Pričemer nobena od teh inštitucij ni ugotovila nepravilnosti.
Da se varnostne razmere slabšajo, so med tem opozorili v Sindikatu policistov Slovenije. Ob tem so dodali, da kljub izgorelosti svoje naloge opravljajo odlično in požrtvovalno. Ocenili so sodelovanje v mešanih patruljah z vojaki na šengenski meji, menijo, da gre za Sizifovo delo. Govori njihov predsednik Kristjan Mlekuš.
Če napotijo 35 pripadnikov slovenske vojske, ki tudi če bi bil aktiviran 37a člen zakona o obrambi, ne morejo nalog izvajati samostojno. Postopki z prijetimi ilegalnimi prebežniki so dolgotrajni, so administrativno obremenjujoči in policisti izgubijo veliko časa.
V Sindikatu policistov Slovenije so napovedali tožbo zaradi izplačil iz projekta varovanja šengenske meje in vključenosti stroškov delodajalca v znesek 15 milijonov evrov, kolikor so jih predvideli s stavkovnim sporazumom. V nasprotju z notranjim ministrstvom namreč menijo, da bi zato morali zagotoviti dodatna sredstva. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je za 6 mesecev preložil odločitev o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije in Japonske. Kot je znano, bi ta korak močno prizadel predvsem nemško avtomobilsko industrijo, na katero je močno vezana tudi slovenska.
Volitve v Evropski parlament.
Na Radiu Ognjišče ste v sredini oddaji Pogovor o lahko prisluhnili nosilcem kandidatnih list pred volitvami v Evropski parlament, ki smo jih povabili na soočenje in so se odzvali. Vsem ostalim smo ponudili možnost krajše predstavitve. Izkoristili so jo pri gibanju Zedinjena Slovenija, Dobri državi, Listi povežimo se in Domovinski ligi. Odgovore nosilcev njihovih kandidatnih list je zbrala Helena Škrlec.
Zakaj menite si vaša kandidatna lista zasluži podporo? Andrej Šiško, Gibanje Zedinjena Slovenija.
Našo listo ZSI Gibanje Zedinjena Slovenija je potrebno podpreti zato, ker smo edina politična stranka na volitvah v Evropski parlament, ki dejansko na prvo mesto postavlja slovenske ljudi in našo državo Slovenijo. Vsekakor bomo podprli vse konkretne ukrepe in aktivnosti, ki bodo koristili državljanom in državljankam Republike Slovenije. To bo naše edino vodilo. Slovenija mora maksimalno izkoristiti vse, kar nam po dosedanjih sporazumih in programih v Evropski uniji pripada. Temu žal dosedaj nismo bili priča, kar je seveda velika zamujena priložnost in škoda. Zedinjena Slovenija je v celoti neodvisna od političnih povezav v Evropski uniji, ki so odtojene od interesov ljudstva. Zato bomo podprli le tiste zakone in usmeritve, ki bodo v dobro ljudi, nikakor pa kapitala in mednarodnih korporacij. Trenutni politični, varnostni, finančni in gospodarski sistem v EU temelji na kapitalu svetovnih korporacij. Vse je posledično usmerjeno v korist privilegirane elite in škodo velike večine prebivalcev. To pomeni nenehne konflikte med družbenimi skupinami, s tem pa ima EU v svojem bistvu tudi vgrajen samouničevalni mehanizem. Slovenija se mora vsega tega zavedati in se že danes pripravljati na čas, ko bo prišlo do neizbežnega propada in razpada Evropske unije.
Peter Golob, Dobra država.
V naši stranki Dobra država se borimo zlasti proti škodljivim ideološkim delitvam in sistemski korupciji. Te ideološke delitve delijo narod in s tem odvračajo pozornost volivcev od sistemske korupcije. Ta nas slovenske davkoplačevalce vsako leto stane približno 3,5 milijarde. Zdaj, leve stranke nas skušajo premamiti s sklicevanjem na delovske socialne pravice, na vrednote NOB, solidarnost in podobno, desne stranke pa sklicevanje na evropske in krščanske vrednote, nižene davke, ponovno celo ksenofobijo in nacionalizmo in podobno. Ene in druge pa, ko smo na oblasti, finančno izčrpavajo našo državo. Kradijo nam iz zdravstvene blagajne, podaljšuje čakalne vrste, nas spreminjajo v narod prekarcev in revnih upokojencev in podobno. Zdaj, rešitev je v odstranitvi dosedanjih tako levih kot desnih političnih strank, ki so nas pripeljale v dano situacijo in izvolitev novih, strokovno podkovanih, poštenih posameznikov, ki smo s svojim preteklim delom že dokazali, da smo sposobni postaviti skupni interes pred lastne koristi. Mislim, da takšne kandidate ponuja prav naša lista Dobre države. Da smo stranka Dobra država, res prava izbira, ne nazadje dokazuje tudi medijska blokada, ki smo deležni strani največjih medijev, zlasti televizije, seveda, ker jo kontrolirajo lobi oziroma globoka država. In ne nazadnje, sam imam 5 otrok, zato verjemte, da mi ni vseeno, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
Urša Zgojznik, lista Povežimo se.
Naša lista Povežimo se je edina neodvisna kandidatna lista na letošnjih evropskih volitvah. Nastop liste nam je omogočilo več kot 3600 državljanov in državljank. Povežimo se pa je apel vsakemu državljanu v Sloveniji in v Evropi. Ne zavedamo se, da imamo ogromno moč, če se združimo. In zato si želimo, da se povežemo v borbi proti praznim obljubam, lepim besedam, pokroviteljstvu nekaterih politikov, da počistimo slabe zakone, stare prakse in zahtevamo novo politiko, tako, ki gre od ljudi za ljudi, zagovarja okolje, zagovarja ljudi in zagovarja tudi živali. Smo tudi za prehod od besed k dejanjem in to ne gre brez tega, da se povežemo.
Magister Bernard Brščič, Domovinska liga.
Konkurenčne obstoječe stranke so izdale interese Slovenije, so izdale interese Evrope. praktično vse podružnice, tako Evropske ljudske stranke, kot evropskih socialistov ali pa evropskih liberalcev, ki so zastopane v Sloveniji, so podvržene multikulturalizmu in pa spodbujanju nezakonitih migracij. V zadnjih 5 letih niso naredile za zaustavitev tega trenda nič. Potrebujemo drugačno politiko, politiko, ki jo opazujemo v Italiji pri Salviniju Lega, v Nemčiji Alternative für Deutschland, na francoskem je to Rassemblement National, skratka gre za nov tip politike, politike populizma, ki postavlja interese slovenskih državljanov, njihovo varnost, njihovo blaginjo na prvo mesto. Najprej Slovenija.
Od trenutka, ko pridemo na ta svet, smo na njem skupaj. Vsak od nas lahko pusti svoj pečat, a skupaj lahko dosežemo resnične spremembe.
Evropske volitve, 26. maj. Izberi svojo prihodnost.
V kateri smeri mora začrtati pot Evropska unija? Andrej Šiško, Gibanje Zedinjena Slovenija.
Edina prioriteta mora biti dosledno zauzemanje za preoblikovanje Evropske unije v zvezo suverenih, enakopravnih in svobodnih narodov. Zato jo je nujno potrebno preoblikovati v samih temeljih. Interesi mednarodnih korporacij in kapitala ne smejo več biti na prvem mestu, pač pa svobodni ljudje v sožitju z naravo. EU nujno potrebuje temeljite spremembe. Edina rešitev je, da takšna, kot jo poznamo danes, preneha obstajati, saj v njej niso zagotovljeni osnovni interesi ljudi, prav tako pa tudi ne temeljne človekove pravice in svoboščine. Možna je zgolj Evropa enakopravnih in svobodnih narodov, in to od Urala do Atlantika. Evropa brez Rusije, Švice in Norveške ni Evropa. Enako velja za narode, katerim je v Evropski uniji kršena pravica do samoodločbe, kot so Katalonci, Baski, Kozičani, Flamci in drugi. Brez uvedbe prave vladavine ljudstva bo EU zagotovo razpadla. Zato je treba vse poskusiti z njenim preoblikovanjem v opisani smeri. V nasprotnem primeru bomo v Evropi soočeni z velikimi težavami in zelo verjetno tudi z nasiljem, česar si nihče ne želi.
Peter Golob, Dobra država.
Evropska unija mora predvsem zamiti škodljive vplive finančnih lobijev in multinacionalk in v ospredje postaviti skupne interese vseh nas, državljanov, in seveda zmanjšati socialne razlike med najbogatejšimi in najrevnejšimi. V nasprotnem primeru bo nezadovoljstvo nad Evropsko unijo naraščalo in bo prešlo v nacionalizme in v končni fazi lahko tudi v razpad Evropske unije. Recimo Brexit nam je lepo opozorilo v taki možnosti. Sloveniji seveda je v interesu, da Evropska unija obstane kot enotna, saj v sedanjem multipolarnem svetu, ker se bile sile odkrito borijo za prevlado v svetu, bi kot suverena država težko preživeli.
Urša Zgojznik, Lista, povežimo se.
Evropska unija se mora predvsem razvijati v smeri povezovanja in vedno, kadar bomo imeli na mizi odločitev med oddaljevanjem in povezovanjem, moramo izbrati povezovanje. Moramo pa zahtevati več zase in za generacije, ki prihajajo za nami. Želimo si tudi, da se Evropska unija preobrazi v dobro ljudi, ne v dobro lobijev, korporacij in velikih playerjev na gospodarskem področju. Danes je Evropa ujeta v vrtincu praznih obljub, brezplodnih delovnih skupin in prepričevanja določenih skupin. Želimo si, da bi Evropska unija bila tista, ki vse nas vodi z zgledom, dovolj imamo nekega političnega kupčkanja z našo prihodnostjo. Pri okoljskih temah je pa tako. Danes smo na točki preloma in niso prelomne samo te volitve, ampak čas, v katerem živimo. Zadnjih 22 let je bilo najtoplejših v naši zgodovini. Zato se prebudi in naredimo nekaj za našo prihodnost.
Magister Bernard Brščič, Domovinska liga.
Evropska unija je na popolnoma napačni smeri, drvi v propad. Cilj tega bruseljskega kartela je vzpostavitev Združenih držav Evrope. Ravno Slovenci z svojo negativno izkušnjo SFRJ, se pravi Federativne republike Jugoslavije, bi morali biti najglasnejša konstituenca proti vzpostavitvi Združenih držav Evrope, ki pa niso nič drugega kot neka transmisija Eurafrike ali Eurabije. Mi verjamemo v Slovenijo kot domovino Slovencev in Evropo domovino Evropejcev.
Od trenutka, ko pridemo na ta svet, smo na njem skupaj. Vsak od nas lahko pusti svoj pečat, a skupaj lahko dosežemo resnične spremembe.
Evropske volitve, 26. maj. Izberi svojo prihodnost.
Kaj bo vaša prva naloga, če bo kandidatu oziroma kandidatom z vaše liste uspelo priti v Evropski parlament? Andrej Šiško, Gibanje Zedinjena Slovenija.
Ostalim državam članicam bomo predstavili, kako je leta 1991 prišlo do nastanka naše države Slovenije, in sicer na temelju trajne neotuljive pravice do samoodločbe. Ta pravica mora biti spoštovana v EU za slehani narod, sicer ni možno govoriti o spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. Na podlagi 3. A člena Ustave Republike Slovenije je Slovenija dolžna izstopiti iz mednarodnih povezav, v katerih niso spoštovane temeljne človekove pravice in svoboščine. Zato bomo ostalim članicam Evropske unije pojasnili, da je naša skupna naloga narediti takšno EU, ki bo te pravice spoštovala. Vkolikor pa tega druge države ne bodo sprejele, pomeni to direkten napad tudi na našo državo in bomo seveda pričeli s pripravami na izstop Slovenije iz EU. Gre za projekt Sloven, ki pa bo seveda zahteven in bo nedvomno tudi dolgotrajen, na kar kaže izkušnje z britanskim Brexitom.
Peter Golob, dobra država.
Naša prva konkretna naloga bo, da bomo zahtevali uvedbo pavšalnega davka na dobiček multinacionalk, tisti, ki je bil ustvarjen na našem skupnem evropskem trgu. Seveda bodo nekatere države članice temu gotovo nasprotovale, bomo pa zato ostale članice pozvali k enotni nacionalni uvedbi tovrstnega davka, tako po zgledu, kot je že storila Francija pred kratkim. Vzpostaviti bi bilo potrebno tudi lastne bonitetne hiše, saj smo sedaj odvisni od agencij v ZDA. Na to bomo pa predlagali še sprejem drugih politik, ki bo naslovile preomenjene pomankljivosti. Obrniti bo potrebno zlasti sedanji trend marginalizacije vzhodnih držav članic na račun starih članic, ter povečati investicije v skladni regionalni razvoj tudi vzhodnega dela Evrope. Ker če tega ne storimo, potem bo ta prazen prostor s svojimi politično usmerjenimi intervencijami še bolj zapolnjevala Kitajska, kot to že počne recimo v jugovzhodni Evropi in drugod po svetu, kar lahko postopoma upelje njen ekonomski model državnega kapitalizma in drugih praks. Države pa seveda lahko padijo tudi v dolžniško past, kot je že primer v Šrilanki ali pa Črni gori. Ne? Poseben naziv bo pa tudi pospešena digitalizacija in avtomatizacija družbe, ki bo prinesla seboj velike ekonomske, socialne in varnostne izzive, s temi pa se lahko sistemsko soočimo samo na evropski ravni.
Urša Zgojznik, Lista Povežimo se.
Zame so tri teme krovne. Ena je zelena politika, dosledno izvajanje tega načela, da onesnaževalec plača. Dovolj imamo primerov, kot so Kemis, ekosistem in podobno. Želimo si, da vse države dosledno izvajajo zaveze Pariškega sporazuma, gre za velik sporazum in zavezali smo se za to, da ga bomo uresničili. Želimo si, da prepovemo plastiko, da gremo po poti družbe z manj odpadki. Naslednja pomembna stvar je energetika. Osredotočimo se na obnovljive vire energije, zaprimo te šest, uvedimo davke, ki so potrebni za to, da se bo res pokazalo, kdo je tisti, ki je na pravi poti in kdo ne. Poiščimo možnosti energetskih zadrug in podobno. Poskrbimo pa tudi za našo varnost. Pri tem mislim prehransko varnost, digitalno varnost, pa tudi osebno varnost.
Magister Bernard Brščič, Domovinska liga.
Vključili se bomo v delo skupine ENF, to je Evropa narodov in svobode, in ena prvih prioritet te poslanske skupine je zagotovitev varnosti. Brez varnosti, zaustavitve nezakonitih migracij iz Bližnjega vzhoda in Afrike ni blaginje. Se pravi, varnost najprej, blaginja kot drugi cilj. V obeh ciljih je v trenutnem mandatu Evropskega parlamenta, Evropske komisije temu vladajočemu kartelu v celoti spodletelo. Varnost se je bistveno poslabšala, ravno tako imamo velike probleme z neenako razvitostjo, to, da se v vzhodni Evropi dogaja depopulacija, da mladi bežijo v dobro plačane države, tudi pri nas je temu tako in da se to prebivalstvo potem nadomešča z nekvalificiranimi socialnimi turisti iz Afrike in Arabije. To je potrebno ustaviti.
Slišali ste stališča nosilcev kandidatnih list Gibanja Zedinjena Slovenija, Dobre države, Povežimo se in Domovinske lige.
Slovenci po svetu. Naši rojaki iz Argentine so preteklo nedeljo imeli tradicionalno romanje k Materi Božji v Luhan. Molitev, prošnje, petje, pa tudi srečanje družin in prijateljev. Vse to zaznamuje to romanje, ki poteka že od leta 1934. Kakšni so bili poudarki letošnjega romanja in kaj je pri sveti maše dejal delegat dr. Jure Rode, pa nam je povedala Andrejka Selan-Vombergar.
Dr. Jure Rode se spomnil ravno tega, ne, 60. obletnice smrti škofa dr. Gregorja Rožmana, in kako je papež Pij XII ga imenoval za dosmrtnega duhovnega voditelja slovenskih vernikov po vsem svetu. Spomnil se je tudi to o tem, da že 70 let slovamo k Mariji pomagali v Luhan. Zahvalo Bogu, da so vse takrat naši predniki srečno rešili izpod komunizma. Ne?
Kot nam je še dejala Andrejka Selan-Vombergar, se je ta dan v Luhanu zbralo več kot 1000 orjakov. Najbolj občudovanja vredna je popoldanska procesija po trgu pred baziliko z narodnimi nošami in s podobo Luhanske in Brezjanske Matere Božje ter z banderom Svetogorske Marije.
Vremensko poročilo. Ponoči se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo. Jutri dopoldne bo na vzhodu še delno jasno, popoldne se bo tudi tam pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 15 do 21 stopinj. V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, pogostejše bodo v zahodni Sloveniji. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno s kakšno kratkotrajno ploho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter. V torek se bo nadaljevalo nestalno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Vremenska slika nad zahodnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri, toplejši in postopno bolj vlažen zrak. Podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 19 stopinj, Ljubljana 18, Celje 17, piha vzhodnik 10 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 17, piha severozahodnik 10 km na uro, Kranj in Litija 17 stopinj, Črnomelj 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 16, piha jugovzhodnik 13 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno, prav tako 16, letališče Lesce 16, Postojna pretežno oblačno 16, Slovenj Gradec jasno 16, Gornji Grad, Idrija, Ilirska Bistrica, Velenje 16 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 15, piha jugovzhodnik 10 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 15, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Koper, Logatec, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Vrhnika in 15 stopinj, Rateče pa že 14 stopinj, prav toliko v Metliki, Rogaški Slatini, Slovenskih Konjicah, v Trebnjem, na Babnem polju 13 stopinj, enako na Jezerskem in v Kočevju, Pohorje 11, Lista jasno 10 stopinj, Rudno polje 8, Krvavec 5 in Kredarica minus 2 stopinji Celzija. Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Delovne zapore Štajerska avtocesta bo zaprta od 21. do nedelje 19. maja predvidoma do 16. med Blagovico in Branskim proti Mariboru. Promet bo preusmerjen na vzporedno cesto. Vipavska hitra cesta bo med Vipavo in razcepom Nanos proti Nanosu zaprta od 21. do ponedeljka 20. maja do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti Vipava Razdrto. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Videš na primorski avtocesti promet poteka po enem voznem pasu. Zaprt je tudi priključek Kozina. Zaprta bo cesta za Gorje, most čez Savo, od sobot sobote od 7 do nedelje do 17. Zaradi preplastitve vozišča bo zaprta cesta Jezerski vrh Preddvor med Zgornjim in Spodnjim Jezerskim 21. in 22. maja od 8 do 14. Obvoz bo preko Ljubelja. Na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke bodo zaradi miniranja na avstrijski strani do 20-minutne popolne zapore. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Škrlec, brala sem Malenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče.